Azatlık Radyosu Süley Pravi Stüdyosu'ndan Nail Olan Selamli. Тапшыруда Фензил Ахмет Шинга төрмә җәзасы бирелүгә башкарт иҗтимагый оешмалары битараф. Чаллы милли хәрәкәте вәкилләренә Казанга протест чарасына барганда кыенлыклар тудырылды. ЮНЕСКО белгечләре Кырым татар теленә юкка чыгу куркынычы яны дип белдерә. Новосибирскидагы Ләйсән ансамбле оешканга 15 ел тулды. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Уфа районы мәхкәмәсе рөхсәтсез наркотик ташуда гаепләнгән җәмәгатьчелеклесе Фәнзил Әхмәтшинне 4 ел һәм 6 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Элек Башкортстан корылтайы вәкиле булган Әхмәтшинга төрмә җәзасы бирелүгә башкорт иҗтимагый оешмалары битараф. Русия халык фиркасы идарәсе җитәкчесе Альберт Мөхәммәдьяров үзенең регион телекомпаниясен РЕН-ТВ Уфа телеканалын тартып алырга маташалар дип белдерә. Мөхәммәдьяров фикеренчә, сентябрь аенда Башкортстан парламентына булачак сайлау алдыннан хакимиятләр һәм бердәм Русия бәйсез медианы тулысынча үз кулына төшерергә җыена. Башкортстандагы бу сайлау алдыннан төрле фиркаларның вәкилләре белдерүләрне, вәгъдәләрне дөньяга чыгара башлады. Әлегеләр хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда быел сентябрь аенда үтәргә тиешле республика парламенты корылтайга сайлауларга әзерлек башланды дияргә була. Төрле партияларның Башкортстандагы бүлекчәләре башлыклары бер-бер артлы үзләренең сайлауларга кагылышлы уй-фикерләрен ачып сала башладылар. 23 мартта штаб-квартирасы Уфада урнашкан Русияның халык идарасы партиясе җитәкчесе Альберт Мөхәммәдьяровның баш медиа агентлыгының баш мөхәррире сорауларына җаваплары Версия гәзитендә һәм төрле интернет ресурсларда дөнья күрде. Альберт әфәнде әлеге әңгәме барышында Сайлаулар алдыннан нинди медиа ресурслар кем файдасына эшли дигән сорауларга җавап бирә. Аның әйтүенчә, республикадагы медиа ресурсының 70% Башкортстан президенты хакимияте һәм Бердәм Русия партиясе кулында, дөресрәге кисәсендә. Бу хәл, аның фикеренчә, байтак мәгълүмат чараларын хөкүмәт структураларының көч кулланып та үз кулларына тартып алуы белән аңлатыла. Мисал рәвешендә ул үз кулында булган 2 радиостанцияны, регион телекомпаниясын, РЕН-ТВ Уфа телеканалын тартып алырга маташуларын китерде. Кайбер элек оппозицион булган газет һәм интернет ресурсларының хакимиятләр файдасына эшли башлавын билгеләп үтте. Иң мөһиме, Мөхәммәдьяров фикеренчә, президент тирәсендәге кайбер кешеләр бу гамәлләрне президент Хәмитовтан башка эшлиләр. Аңа ялган мәгълүмат бирәләр, дошманнарны уйлап чыгаралар. 26 мартта инде Русия патриотлары партиясының Башкортстан буенча юлбашчысы булган Захир Хакимов Башинформ агентлыгында матбугат конференциясе үткәреп, үзе җитәкләгән партияның алда торган сайлауларда 30% тавыш җыярга ниятләве турында игълан итте. Захир Хакимов игълан иткән санның реальме түгелме икәнлеген чамалау өчен Русия Дәүләт Думасына Башкортстан буенча соңгы сайлаулардагы нәтиҗәсен искә алу җитәдер. Анда Хакимов партиясе 40% тавыш җыйган иде. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Захир Хакимов партиясе үзен оппозицион партия дип тә атый алмый. Алар Путинның Берләшкән халык фронтына керәләр. Хакимият партиясе дип тә атый алмый. Оларында бердәм русияшеләр җәйелеп утыра. Шул ук вакытта Русия патриотлары республика күләмендә кылда кымылтатмыйлар. Әмма әгәр инде Захир әфәнде шактый югары саннарны уйната икән, димәк түрәләр шәхсән аның үзенә Башкортстан корылтайы депутаты урынын вәгъдә иткәннәр дип уйларга нигез бар. Моның өчен сүзләр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасына кергән 3 кешенең, шул исәптән Захир Хакимовның Башкортстандагы татар милли хәрәкәте активистларын гаепләп язган хатка кул куюларыннан соң киткән иде. Мөгаен шулай булыр да. 27 март айында ПроУФУ РУ сайтында Бердәм Русияның Башкортстандагы бүлекчәсе башкарма комитеты рәисе Альберт Мифтаховның әңгәмәсе пайда булды. Аның фикерләрен әллә ни кабатлап торасы юк, чөнки алар гап-гади схемага сыя. Без шәбешлебез, халык безгә ышана. Әлбәттә инде ул да кайбер процентларына яңгырата. Бердәм Русия Башкортстан парламентының 70%-ын биләргә җыена икән. Менә моңа инде Захир Хакимовның 30%-ыннан айырмалы буларак ышанырга була. Хакимият партиясе Русия шартларында теләсә нинди процентларны яулый ала. Моны үткән сайлаулар ачык күрсәтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Жигерми сегизенче мартта Уфа районы мәхкәмәсендә Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне наркотиклар ташыганы һәм нәфрәт һәм дошманлык кузгатканы өчен дип 4,5 елга иркеннән мәхрүм итү карары игълан ителде. Исегезгә төшерәбез. Бөтендөнҗә башкортлары корылтайында дини эшләрне алып баручы Фәнзил Әхмәтшин Сомалидагы ачлыктан интегүче мөселман балаларына хәйрия ярдәме оештырды. 60 мең доллар хәйрия акчасына алган әйберләрне ризыкларны таратып, Уфага кайтып төшкәч, аны 2011 елның 29 ноябрендә Уфа аэропортында ФСБ хезмәткәрләре кулга алды. Алар раслауынча, Фәнзилнең әйберләре арасыннан 1,4 грамм опиум килеп чыккан. 22 марттагы мәхкәмә утырышында соңгы сүз белән чыгыш ясап, Фәнзил әфәнде үзен нохакка гаепләнүен белдергән иде һәм үзенә гаеп тагучыларны тәүбәгә килергә шакырган иде.
Причиной этого процесса стал иншаллах вахта. Те люди, которые это выполняют на сегодняшний день, в судный день, если они не покаются в этом и не примут истинную религию, у них не будет повода для оправдания. Я не хочу наказания их в этом мире. Я хочу, чтобы они покаялись. Я хочу, чтобы они пришли к истине. И я хочу, чтобы те, которые сегодня были на истине, были стойкими. Я прошу их быть стойкими, ибо за это ждет их великая мира. Альхамдулиллях, раббил аламин. Слава Аллаху, Господу Аллаху.
Монда шунысын да искә алырга кирәк. Бәләгә эләккән Фәнзил әфәндене башкорт милли оешмалары якламады дияргә була. Фәкать бер төркем мөселман гына Башкортстанда мөселманнарны кысуга каршы ризасызлык чарасы оештырып, Фәнзил әфәндене дә яклап чыктылар. Урам чарасы үткәрмәү генә түгел, хәтта башкорт сайтларында да сәер тынлык хөкем сөрә. Шулай бу тапшыруны әзерләгәндә, радикаль башкорт оешмасы исәпләнгән Күкбүре оешмасы сайтындагы соңгы язма 27 март белән билгеләнә иде. Анда Салават Юлаев һәйкәле өчен ниндидер конкурста тавыш бирергә чакыралар. Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты сайтындагы соңгы язма 21 мартта урнаштырылган. Анда Татар районы булган Яңаул районында тоташ уран ырвы башкортлары яшәве игълан ителә. Башкорт яшьләре союзы сайты исә бөтенләй эшләми. Фәкать Уфагоп сайты белән көрәшкән башкорт тарихчысы Азат Бердинның РБ-21 век сайтында гына Әхмәтшиннең 4,5 елга хөкем ителүе турында рәсми хәбәр күчереп басылган. Бернинди комментарийсыз. Шул ук вакытта төрле социаль челтәрләрдә Татар милли хәрәкәте вәкилләренең Фәнзил Әхмәтшинга теләктәшлекләре күренә. Әхмәтшинга карата чыгарылган хөкем карары әле көченә кермәгән булса да, аның киләчәгенә шикләнәсе юктыр бугаен. Бигрәк тә башкорт милләтчеләренең үзләрен шундый күндәм тотулары шартларында. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре Казанда узатырган урам җыеннарына барганда әлдән-әле кыенлыкларга очрап тора. 2 март җыены алдыннан Алабугада каршылыклар туса, 24 мартта чаллылар зур авырлыклар белән генә Казанга протест чарасына барып җитә алды. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Казанга барудагы киртәләр, каршылыклар турында сүз барганда Беренче чиратта автобуслар белән булган матавыклар күз алдында тотыла. Менә шушы транспорт мәсьәләсе юлга чыгучылар өчен иң мөһиме булып тора. Казанга барырга тиешле автобуслар белән килеп туган вазгыять нәтиҗәсендә салкын җилле көнне суык тидерүчләр дә булган. Ни өчен Казандагы чараларга бару кыенлаша, катлаулана бара? Шушы һәм башка сораулар белән без Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка мөрәҗәгать иттек. Ни өчен аңа? Чөнки биредә халыкны туплау, автобусларны җайлау мәсьәләсенең күп өлешен ул хәл итә. Рафис әфәнде, менә инде 24 мартта Казанда узган урам җыенына баруда Чаллы шәһәрендә тагын каршылыклар булган икән. Менә ул ничегрәк ни рәвешле булды?
Менә каршылыклар турында тагынлап сөйләп бирәсе килә. Чал татар ишмы үзәгенең җыелышында без Казанга 20 минутына барырга карар кылдык. Һәм инде безнең бу җыелышта мөселман кардәшләребез дә катнашты, мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә. Шулай итеп без 150 кеше барырга исәпләдек. Һәм инде мин иҗтимагый үзәгенең җыелышыннан соң 2 көнлек бардым. ПАК дигән ишмага, пассажирское автохозяйство итәләр, моны аусында әйткәндә, анда мен 45 кешелек автобус Оларга исәпләдем һәм инде әйтеп калдырдым. 2 көнне мин акча белән бардым. Миңа әйттеләр, бернинди автобус юк ди. Уйлап карасаң, ул предприятиеда 100-ләгән автобус. Шулай итеп миңа бер автобустан автобус бирмәделәр. 2 көнне үк мин чыктым. Хәмзә дигән үзем Польшәгә, анда автобуслар була җитәрлек бар. Ул миңа сөйләшү буенча инде менә Гис бистәсеннән Гамил Камалетдинов Иштекше буладыр инде андагы Сидоровка ЗЭП ГЭС бистәсендәге алып баручы ул булып тора иштекче булып мен аңа әйттем менә транзит автобусы килергә тиеш иртәнге 7-нче яртыга дип инде ә без яңа шәһәрдәгеләргә әйттек Яршал татар ишмәү үзәгенең штабы кырына 18:06 кырына китәргә дип шулай итеп транзит форт автобусын без чакырдык 2 адрес буенча шулай итеп Бер көннән соң Хәмзә миңа шалтырата. Рәвис ди, гафу ит ди, мин ди автобуслар бирәлмим ди. Төп сәбәбен әйтмәде, минем автобуслар бетте диде. Шулай итеп мин Хәмзәне аруын ачуландым, әйтәм, син бит вәгъдә бердең, ни өчен миңа автобусларына вакытында куймадың дип инде. Ул автобусларга мин бит инде телефон аркылы әйттем, 9000 түлим дип, 18000 төшә инде. Бер автобус 18000 төшә, шулай итеп Мин исәпләгәнем 36 кеше алып барырга. Һәм инде бер җиңел машина белән шулай безнең инде 4-5 кеше алданып киткәннәр инде шушы буласы чарага. Шулай итеп Хәмзә миңа тапты Рәфис исемле кешене. Аның белән без сөйләштек. Аның автобусы бик күп икән, мин аны беренче мәртәбә күрәм. Шундый шәхси эшмәкәрләр 80 автобус аның. Аңардан да шулай ук транзит форт автобусын сорадым мин. Шулай итеп ул шушы адресларга автобуслар бирәм диде, үзенең механигы белән сөйләште, механигы миңа автобусның номерларын бирде. Шулай итеп без 24 көнне иртәнге 7-нче яртыга яңа шәһәрдә җыелдык. Гисбистәсендәгеләр поликлиникасына җыелдыра 7-нче яртыга. Көтәбез автобус, көтәбез автобус. Шуннан соң әлдә ярый, Аллага шөкер, Айдар абый бар иде. Айдар абыйның кесәсендә визитка булып, тиз генә үзенең таңышлары аркылы Хундай исемле шитил машинасы инде бу 2 автобусны чакыртып алды. Без шулай итеп яңа шәһәрдәгеләр утырып киттек, әмма дә ләкин бу автобусларга без сыя алмадык. Әйдә ГИС бистәсендәгеләр, ГИС бистәсендәге кешеләр дән 4-5 кеше мондай автобусга утырып киткәннәр, күпчелек урамда басып калдылар. Шулай итеп без мин әйтәм инде, монда ниндидер шалтатар ишмәү үзенә каршы һәм милли хәрәкәт каршы нидер кече структура эшли. Менә шушы телефоннар белән сөйләшкәнне дә қойдыр яздырып барып, біздің мына неде іштерше есеплегенді хатırlап, бізге қоршылық ясайлар.
Мына шушы ұшырақта енді бара алмай қалған кішілерде енді яңадан шушындай жиындарға енді бармау турында яңадан енді тілек те туғандар, анда тоңып, қатып тұрғанша деген мына шу тілектер болып енді кішілер мына шушындай жиындарға келе алмай қала енді.
Әй, шынап дұрыс айтасыз, бұл күнне біздің мұсылман қардашларымызды мешітлерде, медреселер, милли харекет активистлары да анда ештеңе өзгергенге түгел, елдегі милли харекеттерге көп кіне кішілер келгендер еді. Олардың 7-8-і соғыс тігіп шерледілер. Оны мына бірінші сәрі жылдық қабар шо шерлеп келгендер еді. Алла берсе біз келешекте есептейміз. 20 машалар билан, түрлі юллар билан, білеке-білеке группалар болып Қазанға барға. 20 апрельде шушылық шара болашақ. Біз енді анда бик нық әзірленіп, білеке-білеке группалар барға есептейміз.
Мына бір ойлағанда шынлап та енді шуны көп кісілерге айтмаша, білдірмеше енді автобус табу мына қиын мәселе міне. Мына бардың, шоферлерге сөйлештің, сіздің барасыңызды енді бір екі ғана кісі біле тұрған етіп болмай ма?
Жоқ, олай есеңде бит енді барыбір кімде әгерде шушу біздің татар ішіме өзегінде де жиылшарында да қатнашулары мүмкін шушу мына күш структуралы кісілер. Анасы маған қатты енді біздің болды мына Бұлғарға, Билерге барғанда, Қазанға қатты күндеріне барғанда, көп күні шараларға біздің барғанда шулай болды. Фейсболлар өздері көрінбелер, ГИБДД қызметкерлер келіп шофердан автобусының қорайлар, неде халде екенін. Әмі тікшелер, анда біталар тілеселер, мүмкін себеп табалар автобус шығарып жүрмеске. Әмі шулай тұрып біздің маған қатты да көп күні шындай халдер болды. Жоршалы шәріне біз шығып кете алмаған уақытлар болды.
Менә Казандагы җыенда инде бер кадәр яшьләр дә күренде шикелле. Менә бу хәл инде әзрәк сөендерәм, менә шу яшьләрнең күренеп китүе менә шундый җыеннарда.
Яшьләрнең соңгы митингта катнашуына без шатланабыз. Монда инде азат яшьләр бергә түгел, һәм андагы төрле сәяси иҗтимагый оешмаларда катнашатын яшьләр дә бар, мусламан яшьләр дә бар. Әгәр дә инде Алла берсә шулай яшьләр күбәйеп китсә, алар инде шушы зур яшьләрне алыштырырлар киләчәктә.
Менә сезнең белән янашада инде яңадан урыс хәрәкәте кешеләре дә менә шушы Путинны яклап җыен уздырдылар, аңсыннан хәбәрдәрме?
Әйе, мин беләм, Россия Федерациясының 40-лап өлкәсендә Путин яклыйбыз дигән шундый акциялар үтте. Болар инде шушы Енерасия һәм инде Мәскәү Кремльне кушып эшләнә, чөнки Путин нигә яклара кирәк? Нигә Мәскәү Кремль яклара кирәк? Аларда бит алар бит миллиардлар өстендә утыралар. Аларның байлық жетерлік, вла жетерлік, әнеге керек аларға яқылау. Бұл енді үстен берілген заказ бойынша шынәдемін.
Шалланың татар іштимағи өзәгі рәйісі Рафис Кашапов шонысында іскәртті, әлігі ұйышма ұтырышларында алар Қазанда болашақ шараларда қатнашу юналышына иқтибарына зурайташақлар.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Русияда яшәүче милләтләр сөйләшкән 131-гә якын телгә якын киләчәктә юкка чыгу куркынычы яны. Бу хакта БМОның мәдәният идарәсе хәбәр итте. 42 телдә сөйләшүчеләр бөтенләй калмаган. Кырым татар теленең хәле тагын да начаррак ди ЮНЕСКО белгечләре. Кырымда телне үстерү программалары кабул ителә, әмма тормышка ашырылмый. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кормаш сөйләй.
Буряк, карел, коряк телләре кулланыштан чыккан, башкорт, авар һәм ингуш телләренә шул ук хәл яны ди ЮНЕСКО белгечләре. Юкка чыккан телләргә БМО сәхифәсендә кара тамга куелган. Алар арасында Красноярск өлкәсендә яшәгән төрки хакасларының камаз теле дә бар. ЮНЕСКОның харитасын сез Азатлыкның интернет сәхифәсенә кирип карый аласыз. Телләрнең гомерен озайту юллары билгеле. Бу телдә дәреслекләр чыкмаса, чыккан хәлдә дә дәреслекләр белән кызыксыну булмаса, булса, дәүләт эшләрендә телне куллану кирәклеге битсә, тел югалу юлына баскан дигән сүз. Кухня теле буларак аралашуда һәм җир биюдә генә кирәк дип саналган телнең киләчәге юк, ди ЮНЕСКО. Россия дәүләтен ныгыту өчен президент Владимир Путин урыс телен тагын да ныграк итеп өйрәтүне кирәк дип саный. Милли сәясәт белгечләренең Россиядә милли төрлелекне бетерүнең бик хәвефле булганын, киресенчә милләтләрне бүлгәләүнең илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл булачагы турындагы сүзләренә колак салмыйча, Путин ил бердәмлегенең нигезе урыс теле дип кабатлый бирә. 2011-15 елларда урыс теле программа нигезендә әлеге максатка 2 миллиард сумнан артык бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы берничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен ту аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалар исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана телендә бирү мөмкинлеген бирмәү, балаларны соңгы сыйныфларны рус мәктәпләрендә укып бетерүгә этәрәм. Заманча мәдәниятнең мәгълүмат чаралары аша күбесенчә рус телендә тәкъдим ителүе яшьләрнең башына татар ки башкорт теленең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сеңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп, төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз бар. Һәм карарлар кабул ителде. Россия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне, мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда, һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятның тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлеге бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда, черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, юкка чыгу янаган телләр арасында Кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыйль Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган Кырым татарларының теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз шын кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләвор Усман да булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, Кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999 елда ноябрь аенда халыкара тешкиләт ЮНЕСКО Кез беле, айна 21 февраль көнне ана теле көне деп илан итте, ве Кырым татар теле де мына бу җирге юк булып, гайып булып кетип яткан телләрен җирлегенә кире ята.
Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл: "Без ана телебезне кайгырып, бу хакта даими сөйлибез, ләкин бу мәсьәләне урыныннан кузгатып булдыра алмыйбыз. Без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм телебез хакында сөйләре һәм сөйләячәкбез", диде Риза Фазыл.
Тәбрирләр чаралар күрсәтә, аларга тәбрирләр чыгармыз. Bey'lerimizi gidip müracaat etmemiz, ana dili onların programı adına kabul etmemiz, ilan etmemiz, ama kim yapacak, kim uğraşacak? Herkes oturak, mamum, minelikataydı değil bu sıra. Meclis adalarından başlar, ben özüm, bir zaten yerde meclisin vekili var, Aytecan Yavrat.
Sözüne devam itip Riza Fazıl, Kırım Tatar tilinde nâşir edilgen madugat çaralarının tirajları kimigeni de tilimizin ayanıç halini kursete dedi. Müne hazır, kurultay delegatların saylaları başlana biz taqdim ettik. Her bir kurultayga delegat bulurga tilegen kişi milli madugatka bir Kırım Tatar gazetasına ham jurnalına abunachi bulurga tiyiş dedi. Ham u bu madugatka yazılganı hakkında kitansiyanı kitirsin delegatlıkka tirkelgende dedi. Riza Fazıl.
Kırmak için, saylanmak için, halkı olgunlu olmak için, onun için bize de böyle insanlar, başka insanın beraber, bir tane anasını gazete, bir tane yıldız jurnalına yazılan kütansiyatını getirsin. Ben bana delegat olmak istemem, degen adam, anladın mı? O, bizim tavasımızı, bizim tekstimizi yerine getirecek birini yok. Dediğim bir türlü sizden faydalanmak gerek. En esası özümüzden başlamak gerek.
Sözge çıkan Mağarifçi Asosiyasiyası Reisi Sahureka Cemiyatı bizden tuğan tilimiz bir kimnin tilinden de kim tügel. Elikigi zamanlarda bizge veliki, maguchi, ruski, yazık diyen sözler aytken bolsalar, ne için biz özümüzden tilimizge şunday sözler ayta almaybız iken dedi. Sahureka Cemiyatı var.
Tuğan tilimden nispeten nasıl ibariler aysan da o gelişikler. Bizden halkımızın türbiyat tilim деген тілдерді сич аста дезіл. Егер де біз великий, могучий, прекрасный русский язык десе, нечем біз шереплі бе түрпер, ана тілімізде айтмала лайықты көлекен, керчеспен бе тек шереплі, шереплі милетнің, бұл қырымның топрағыны туған тілідір қырым татар тілі.
Сөзіні дәвәм етіп Сахура ханым бір тарихи фактны да мисал етіп кетірді. Туған тіл үшін Бангладешта 1952 жылда студентлар урду тілі білен бірге түп халықның, бенгал халқының бенгал тіліне дәулет статусы берілсін деп ғысиян көтерділер. Ол орында қанда төкілді, деді. Сафурия ханым сейдей.
Сайлы ватандашлар, еркеске берілдің 61 сені әдет. 1952 senesinde Bangladeş'te studentler talebeler isyan kötürdüler. Onların talabı bir idi. Ne için Urdu diline Bangladeş'te yegane devlet statüsü verildi de nasıl biz Ukrayna'da Ukrayna diline verildi. Ne için ise şu yerde yaşayan tamır millet demek Bengal halkının sizin çekte kaldı. Ve Bengal diline de resmi status verilsin, Urdu diline verilsin, talebeler meydana çıktılar. Evet, polisler geldiler, onların darmar ettiler, kan topluydu. Ama halkın hatırasında, şu olsun tuğan tülü için, olsun tuğan tülü status verilsin de, şu tülü yerde yaşasın, inkişaf olsun de, davap edip çıkan şu rahmetli studentlerin hatırası ebedi kaldı. O hatıra minaresi yanına gelip, çiçekler koyalar, baş edilir, dualar okuyalar.
Çarada Kırım Tatar jırları, Kırım Tatar çınları yangıradı. Kırım Tatar şehirleri ise Kırım Tatar tiline bağışlanan şehirler okudular.
Tatar tili, her dilin var özcesine güzelliği tuğan ili, Kırım yarım adasın da itirdir Kırım Tatar tili. Çınlarda çın açsam da kız sınaylar kızlar bile, Kendisi güç şıraylı, güzel Kırım Tatar tili. Halkın gibi cedirsin sen, güçleysin güç gayret ile, gürbet akkan saldırdayın, etkin Kırım Tatar tili. Hatırlarını geçip gelgen, en kalini Türk tili, hanlar sana secde etkin, mağrur Kırım Tatar tili. Atın başına acımay, cibere verdim ağlay. Atın başına acımay, cibere verdim ağlay.
Şunu da aytirge kerek. Tuğan tül kününe bağışlanan çaralar 23 fevralda АТР хусуси Крым татар телеканалында туган телгә багышланган 10 сәгатьлек телемарафон белән тәгәрләнәчәк. Мондый марафон инде 3-нче ел үткәрелә. Монда галимнәр, язучылар, укытучылар, балалар, артистлар катнашып торалар. Кырымда бүген яшәгән 300 мең кырым татар халкының теле бүген бернинди рәсми статуска ия түгел. Әсергенлеккәчә, ягъни 1921-1944 елларда Крым автономиясында рус теленең статусы кебек кырым татар теленең дә дәүләт статусы булган. Ярым утрауда 400-гә якын кырым татар милли мәктәбе һәм башка кырым татар оешмалары эшләгән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Кырымда бер баланы укыт хәйрия программында катнашучылар очрашты. Әлеге программа нигезендә 1200 бала ярдәм алган. Нигездә аларга төрле илләрдә яшәүче кырым татарлары ярдәм итә. Аларның күпчелеге Төркиядән, шулай ук Европа илләрендә яшәүчеләр дә бар. Программада 970 иганәче катнаша. Бу хакта Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләй.
Әкмәчеттә Кырым инженер-педагогика университетында Кырымда бер баланы укыт исемле халыкара хәйрия программасының оештыручылары һәм катнашучылары очрашу үткәрделәр. Чарада укытучылар, галимнәр, балалар катнаштылар. Кырымда бер баланы укыт программасы Кырым татар теленә, латин графикасына зур әһәмият әйра. Бу программа буенча 13 ел дәвамында Кырымда 1200 бала ярдәм алган. Балалар ай саен Кырым татар телендә, латин графикасында үз гаиләләре, укулары, аларны кызыксындырган башка темаларга хатлар язып, инде билгеләнгән спонсорларга юллыйлар.
Спонсорларыбыз önemli bir şart koşmaylar ama kampanyamızın şartlarından bir tanesi bizim bunda akça algan bala, bursun algan bala sponsoruna yani gönüllüsüne her ay Latin harflerinden Kırım Tatar dilinde mektup yaza. Bu mektup yazılan mektubun asıl da önemi, asıl da bu kampanyamızın asıl amacı Kırım'daki ana dilini inkişaf etmek, Kırım Tatar dilini geliştirmek. Asıl bizim kampanyamızın asıl manası bu.
Yazılan hatlarga sponsorlar Kırım'ga akça köçireler. İnkiminde bağlar ayına 15 dolar alayken. Programanın Kırım'dağı koordinatoru İsmet Yüksel bula. Bu Türkiye'den килеп Кырымда урнашып, монда гаилет дигән Төркиядәге кырым татар диаспорасы вәкиле. Программаның спонсорлары төрле илләрдә яшәгән кырым татарлар була. Алар арасында спонсорлар күбрәк Төркиядән, ләкин андыйлар Канада, Япония, Яңа Зеландия, АКШ һәм башка Европа илләрендән дә бар дип хәбәр ителде. Очрашуда бу программа ничек эшләгәне, акчалар кемгә һәм ничек айрылганны белергә теләгән кеше интернетта vatankrym.net сайтында да карый ала. Чарада катнашкан волонтерлар һәм укытучылар программа Кырымның регионнарында ничек эшләгәнне хәбәр иттеләр. Күп кенә илләрдә мондый программаларга акчаны дәүләт айыра. Кырымда исә бу эшне кырым татар волонтерлары алып бара, ди университетның укытучысы Исмет Юксельнең гомер иптәше Гаян Юксель. Бу хәйрия кампаниясына Кырымга Төркиядән кайтып килгән Төркиядәге кырым татар диаспорасы вәкиле Исмет Юксел 2000-нче елда башлап җибәргән. Ул төрле илләрдә яшәүче милләттәшләренә балаларга ярдәм итегез дип хатлар юллап башлаган. Хәзерге көндә бу программада 970 спонсор катнаша. Кайбер спонсорлар исә 5, 15, 30 балага стипендия айра, диде ул очрашу барышында.
А менә бу программаның бюджеты дәңешеп торадыр әлбәттә, спонсорлар да дәңешедер, дөресме?
Дөре. Спонсорларыбыз бу вакытка кадәр бер чок спонсорларыбыз ярдәмдә булды 13 ел ичендә. 900-дән зиядә спонсор буна кушылды. Әлбәттә, дәвамлы программа башыннан соңына кадәр дәвам иткән sponsorlarımız var. Bir yıl devam etken sponsorlarımız var. 6 ay devam etken sponsorlarımız var. Hı hı. Ama önemli olan her vakit sponsorlarımız buna koreler. Yazılgan mektuplarını koyarken son destek olmaya devam ederler.
Bu mektuplar olarak yollanır evet.
Evet de mektuplar balanın öz sponsor özüne yiyorlar. Zaten bizim bu programımızın şeffaf olganı yani açık aydın olganı da onun için kampanyamız pek başarılı bir şekilde devam etti.
Bakınız bu programda katnaşkan ya balalarına nasıldır kriteriler boyunca siz ayırasız?
Birinci kriterimiz balanın fukara olması. Anasının babasının olması. Öksüz yetim olgandan birinci şartta ona bakalımız ama mutlaka anası babası olmadan depte bir müracaat etken balanı kaytarmayayım. İkinci önemli kriterimiz az da olsa kırımta dilini bilgen balalardan saylamaya çalışıyoruz. En önemli şeyler ve balanın yakşı okkan ballardan sayılayım.
Sözünü devam edip bu akça elbette buzur bir faktör. Lakin birinci çıratta bu programma boyunca balalar tuğan tilde latin grafikasında sponsorlarga, dostlarına hatlar yazırga, fikir yırtırga ireneler dedi. Bular bütünüsü balaların dünya karşını kinyayta başka illerde yaşayışı Kırım Tatarlar bilen elimdeki kırıge mümkünlük bir ya dedi o.
Şu vakte kadar 1200'ye yakın balaga ulaştık. Al hazırda 600'ye yakın bala. Yani demek ki 600 bala bu vakte kadar bizden burs alıp mezun olgan. Yani biz bu balanı algan vakitte bu kampanyanın içine kürsetken son sponsoru akçeyi vermese de başka sponsorları kıdırıp balanın mektebini ya da üniversitesini bitirene kadar biz bu akça vermeye devam edelim. Bu ballardan son iş adamı olup bizim bu programa katılgan bizim ballarımız da var. Bunların içinde. Aha. Yani koşulgan ballar, kereler yardım etken ballar var.
Şulay etip Kırım'da Türkiye'den kayıtkan Kırım Tatar Diyasporası vekili İsmet Yüksel Kırım'da yaşayıcı Kırım Tatar balları için mündi hayriye programmasını iştirdi. Hem bu programmada hazır balalar bilen birge studentlar da katnaşıp başlağan. Sonu vakitte bu programma kub balalı Kırım Tatar gailelerine de zor ihtibar ayırıp başlağan. Uçraşu barışında programmanın general koordinatörü bulgan İsmet Yüksel programmada yardım etken İstanbul Kırım Tatar Madaniyat Üzegi Reisi Cilal İçten İstanbul'daki programist Özgür Karahan'a texnik hem uyuşturu yardımları için hem bütün sponsorlara rahmetini bildirdi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar Başkır Dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Azatlık.org
Şimbe künne Azatlık uzı barışatına gayım haqyası, Azatlıktan ayrılmağız.
Azatlık.org
Новосибирскінің Лейсан ансамблі ұйышқанға 15 жыл толды. Ансамбль түрлі фестивальдерде, жеңулерде яулады. Әлігі түркімні Татарстанда башқа түбеклерде де білілер. Оларының жырларында Сібірге бағышланғанлары да бар. Омскідағы хабарші біз Сания Мирхалиева әзірлеген язманы тыңлайық.
Туғансын, минеме ерегімеде, мені туғанымын, ғази сонамынан. Себер, себер, бересіне гене жирде, минеме мәхәбәтін қазанған. Себер, себер, Beresini gene şiirde Minneme mehabetim Kazanığa
Үнчеденчі март күнні Новосибирскінің Лейсен татар эстрада ансамблі 15 жылығын белгіледі. Қунақлар Сібір яғының қайбір түбәкләрінен, әм Қазақстанның Семей шәһәрінен келген еділер. Новосибирскінің Түзүчілер мәдәният сарайы халық білән шығырым толы еді. Береде үлкі татар мәдәният үзәге қоршында шылаушы Лейсен татар эстрада ансамблінің 15 жылығы оңайыннан зор концерт кеше өзді. әлеге шара хақында сөйле башлаганча, тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март аенда тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омски, Томски, Кемерово, Красноярски, Иркутски, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәвердә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә корган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирер беләсез?
Лет, наверное, 10.
Кырларын яратып карыйсыз малар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашын ярлы Рафик Дәүләтьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мен гел йөрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегезнең пенсиядә хәзер?
Пенсионер.
Ага, исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Булмыйбыз. Булмадык ни разу.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Әмиләте кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асыл белмим. Ну, Розаны беләмен, Рафикны беләмен.
Бәйрәмнәр була, яңа елда өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз, Центральный парк. Равиль Бадаев.
Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак.
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рушетмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды. Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирскида профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбрикләрбез, һәм тагын да уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия?
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте.
Ләйсән ява, Ләйсән ява, Ләйсән ява.
сахнаге кишене алып баручылар, Новосибирске дәүләт филармониясе артистлары, Россиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рустем Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызны башларга рөхсәт итегез. Без сезне байрамыгыз белән чын күңелдән тәбриклибез.
За годы своей творческой деятельности основной состав ансамбля «Лиса» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист, заслуженный работник культуры Республика Татарстан Рамик Авлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Дильмир Мухаммадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хуснетдинов.
Режиссер Аскар Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Хабибуллин.
Концерт кичә барышында, гадәттәгечә, коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Лейсан» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков «Лейсан» ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Лейсан».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, с этой частью великой, корнями вросшей в сибирскую землю, татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кәгазе тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияне бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан Казакъ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәт нәмәләре тапшырылды.
Пришло приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә айрым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шауыла Дербіс бойында ешігі Семипалат татарлары, Қазақстан татарлары ісімінен тәбірекейін өзір бәйрәтті. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр он по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль «Лейсан» отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Габдулхак әфенде татар халық жыры белән тәмамлады.
Барда туры атлар җигәсендә киттәсен, бара туры атлар җигәсендә киттәсен. Шулдатыңны яраттым сагынып килеп җиттәсен.
Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үзешчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. Коллектив белән тығыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җир биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да, Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сина табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Озан дигән таш кала. Татар эшен баш кала. Җанга якын шат кала. Алыштырмам баш кала.
Концерт кичә тәмамланганнан соң Бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды. Тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Кулларыбызда иҗади уңышлар, кадрлы яратыгыз. Без сезне яратып өлгердек инде. Бүтән җирләрдә, бүтән илләрдә сезне яратып, сөйләп, сөйләп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Дөньяда Себер агашының мине бер сереле маңала яфрагы Себер, Себер бер сине генә җирдә мине мәхәббәтем казанага
Дини сәхифәгә дәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сурасының 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Худай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хабашистанга, соң карак Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сүрәнең менә шул турыдагы 41-дән алып 44-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
سز قرآندك نخل Яғни, Умарта Құртлары сүресінің 41-ден алып, 44-ге қадар аяттарын тыңладығыз. Хазірінді Нұғмани есімлі татар Құрән тәфсирі әм башқа тәфсирлер негізінде сізге шул аяттарының мағынасын әйтіп беребіз. Шафқатлы әм рахимлі Алла есімі білен. Залимлерден зұлым көргеннен соң, хақ мүминлер еркін орынға көчіп кеттілер. Біз оларға дүнияда ұқ яқшы тұрмыш берірбіз. Ені оларға ақиретті беріләчәк негімет тағы да ұлырақ, әгер шушы кішілер білсәлер. Ұл күшіп кетуші мүмінлер кәфірлерінің жәбірләуләріне әм башқа ауырлықтарға сабыр итәлер, шыдайлар вә әр вақыт Раббыларына тәвәккәл қылалар. Аңлатма, бұ аяттарда әйтілген сөздер тарихи хақиқаттарға туры килә. Шыннан да Мәккәлі мүсілманлар бигерәк тә Мәдинәгә күшіп киткәч, анда үзләренә еркін урын табалар. Моның сәбәбе Мәдинә шәһәре халкыннан күп санда кешенең ислам динен кабул итүләре була. Алар Мәккәлі мүсілманлар Мәдинәгә күшіп килгәч, аларга бик булышалар. Иләрендә айларча кунак итәләр. Хәтта алар белән үзләренең малларын да бүлешәләр. Шуңа күрә ислам тарихында Мәдинәле мүсілманнар Болышучылар, ярдәм итүчеләр мәгънәсендә гарәпчә ансар дип аталалар. Мәккәле мөселманнар исә күчеп килүчеләр мәгънәсендә мухаҗир дип аталалар. Аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөселманнар Мәдинә шәһәрендә үзләренә иркин урын табалар. Ислам дине Мәдинәдә һәм аның тирә-ягында кыска вакытта тарала. Берничә елдан соң Мәдинә мөселманнары Мәккә шәһәренә дә керәләр. Ул шәһәрнең халкы да ислам динен хак дип таный. Шуннан соң якынча 50 ел үткәч исә, ислам дине Атлантик океаны ярларыннан алып, Кытай диварына хәтле тарала. Шул территориядә төрле милләт һәм расадан төрле телдә сөйләшүче бик күп кеше ислам динен кабул итә. Безнең борынгы әби-бабаларыбыз Идел буе болгарлары исә ислам динен милади 922 елда рәсми рәвештә кабул итәләр. Шушы уңайдан аларга Алланың рәхмәтендә булсыннар дип дуа кылабыз. Безгә бу изге динне алар мирас итеп калдырдылар һәм ул безне милләт буларак саклап калды. Аңлатма тәмам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй, Мұхаммәд ғалейхиссәләм, синнән элек тә синең кебек ирләрне пәйгамбәр итеп җибәрдек вә аларга шәригать хөкемләрен вахи кылдык. Югыйсә бер вакытта да фәрештәләрне пәйгамбәр итеп җибәрмәдек. Белмәгән һәр нәрсәгезне белгән кешеләрдән сорагыз. Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Әй, Мұхаммәд ғалейхиссәләм, без сиңа Коръан индердек. Кешеләр өчен хаслап индерелгән шәригать хөкемләрен өйрәтүең өчен шаят ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Құртлары сүресенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятларының мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.